Im zot të zgreqa I quan historike zbulimet e reja mbi qelizat staminale. Tani, duhet I jepet fund shkatrimit të embrioneve. Mjediset që merren me kërkime shkencore këto ditë janë përfshirë në një diskutim të zjarrtë rreth zbulimit të një teknike të re për shndërrimin e qelizave të lëkurës në qeliza staminale të ngjashme me ato embrionale, nga ana e dy ekipeve studiusish, një japonez e një amerikan. Teknika hap horizonte të reja për mjekimin e smundjeve të ndryshme, pa që nevoja të shkatrohen embrionet njerëzore e të praktikohet I ashtu quajturi klonim me qëllime mjekimi. Mbi këtë teknik të re të dëgjojmë komentin e Imzot Elios Greqas, kryetar I Akademisë Papnore për jetën, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Pa dyshim, nëse kjo teknik do të miratohet, do tjetë një ere që mund të quajmë historike. Tani nuk ka më nevojë për embrioni as për klonimin e ashtu quajtur terapeutik e për më tepër me këtë zbulim mbyllet një faqe polemikësht e ashpra. Kisha e vijoj betejën e vet etike duke inkurajuar punonjësit e shkencës të mos e ndërprisnin kërkimin në fushën e qelizave staminale të rriturve e duke deklaruar se flijimi I embrionit është I palejushëm. Tani këta shkencëtar arritën atje ku shpresohej e kjo na rikujton se ndërmjet etikës e kërkimit shkencor ka lidhjet e ngushte se etika që respekton njeriun është e nevojshme edhe për shkencën. Vërteton gjithashtu se nuk është as pak e vërtet që kisha I kundërvihet kërkimit shkencor. Kisha I kundërvihet kërkimit të keq shkencor, ati që dëmton njeriun e në këtë rast njeriun embrion.